Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Škotska glasala protiv nezavisnosti pokazuju konačni rezultati referenduma. Evropska unija i NATO pozdravili ostanak Škotske u Ujedinjenom kraljevstvu. Gornji dom Nemačkog parlamenta dao saglasnost za zakon kojim se Srbija proglašava zemljom sigurnog porekla što sprečava zahteve za azil u Nemačkoj. Američki i francuski avioni bombardovali kampove militanata Islamske države na severu Iraka. Do kraja dana sunčano, temperatura do 27 stepeni. Sutra uglavnom oblačno, ali toplo vreme. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti Vučićev paket mera štednje. Za naš program komentariše ekonomista Saša Đogović, koji kaže da je smanjivanje plata i penzija neophodno, ali na pitanje šta je s tajkunima odgovara.
Ove mere, znači, tajkune uopšte ne kače i to je zaista jedan problem, jer su oni učestvovali u tokom tog tranzicionog perioda u ispumpavanju novca iz javnih resursa, iz državnih banaka.
Zašto su oni pošteđeni?
Ja odgovor zaista na to pitanje nemam.
Razgovarali smo s kosovskom džez pevačicom Ronom Nešliju nakon njenog sinoćnjeg nastupa u Beogradskoj filharmoniji.
Bio je to dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije.
Čućete i Miloša Pejičića, lekara iz Babušnice, koji, dok čeka posao, volonterski pomaže starim osobama po nepristupačnim planinskim selima.
Pošto sam na birovu i čekam posao, hteo sam da se bavim nečim što me ispunjava, a to je pomaganje ljudima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema ukupno prebrojanim glasovima iz sva 32 izborna okruga u Škotskoj, na referendumu je, protiv nezavisnosti, glasalo 55,3% ili preko 2 miliona glasača, dok se za nezavisnost izjasnilo njih 44,7%, pokazuju zvanični podaci. Lider kampanje za nezavisnost, Alex Salmond, priznao je poraz. Predsjednik Europske komisije, José Manuel Barroso, pozdravio je odbacivanje nezavisnosti Škotske na referendumu i ocenio da je to dobra odluka za Evropu. Portparolka Evropske komisije Pia Arlegide Hansen.
Predsjednik Barroso je pozdravio odluku škotskog naroda da ostane u zajednici sa Ujedinjenim kraljevstvom. Takav ishod je dobar za ujedinjenu, otvorenu i jaču Evropu za kako se komisija zalaže. Također, komisija pozdravlja činjenicu da su tokom debate i vlada i narod Škotske potvrđivali svoje evropsko opredeljenje.
I generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen izjavio je da potpuno poštuje izbor naroda Škotske. Škotskom referendumu vratit ćemo se kroz nekoliko minuta. Gornji dom Nemačkog parlamenta, u kome su zastupljeni predstavnici svih 16 nemačkih pokrajina, dao je saglasnost na zakon kojim se Srbija proglašava zemljom sigurnog porekla. To znači da su zahtevi za azil njenih građana u principu neosnovani, premda se pojedinačno mogu potvrditi da se postupak za povratak azilanata u domovinu skraćuje. Pored Srbije, zemljama sigurnog porekla proglašene su i Makedonija i Bosna i Hercegovina. Evropska komisija saopštila je da pozdravlja napor srpske vlade da pokrene strukturne ekonomske reforme, ali da konsolidacija budžeta i strukturne mere za rast i zapošljavanje moraju ići ruku pod ruku. Dodaje se da je Evropska unija spremna da u tome Beogradu pruži suštinsku podršku. Francuski predsjednik François Hollande objavio je da je vojna avijacija te zemlje izvršila prve napade na uporišta militanata Islamske države. On je istakao da je meta napada bio depo za skladištenje oružja u severnoistočnom delu Iraka, te da su vazdušni napadi bili uspešni i da je cilj bombardovanja uništen. Prethodno je centralna komanda SAD saopštila da je američki avion bombardovao kamp za obuku militanata Islamske države, također na severu Iraka. Dodaje se da je prema procenama u momentu napada u kampu bilo oko 40 boraca. Pregovori Rusije, Ukrajine i Evropske unije o isporukama ruskog gasa bit će nastavljeni 26. septembra u Berlinu, saopštio je portparol Evropske komisije. Ruski Gazprom je 16. juna Ukrajini, koja je glavna tranzitna zemlja za ruski gas ka Evropskoj uniji, obustavio isporuke gasa dok ne isplati deo duga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada škotskom referendumu. Nakon što su Škoti sa 55% glasova podrške odlučili da ostanu u Ujedinjenom Kraljevstvu, premijer Salmond prihvatio je poraz, istakavši da nastavljaju dalje kao jedna nacija. Britanski premijer Cameron je rekao da je oduševljen, najavljujući da će obećanja o većim ovlašćenjima škotskom parlamentu biti u potpunosti ispunjena, ali da će slična prava biti data i Engleskoj, Velsu i Severnoj Irskoj. Istovremeno, Evropska unija i NATO pozdravili su ostanak Škotske u Ujedinjenom Kraljevstvu, a analitičari ocenjuju da će se proces, koji je počeo kao referendum u Škotskoj, završiti kao velika ustavna revolucija u celoj Britaniji, priredio Dragan Štavljanin.
Izlaznost birača bila je 84,5%, što je najveća od uvođenja opšteg prava glasa posle Prvog svjetskog rata u Britaniji. Očekivane pobjede pristalica nezavisnosti u Dundee, u Glasgowu i na obodima najvećeg grada nisu bile dovoljne, jer su glasači koji su za ostanak u Britaniji izgubili u samo 4 okruga od 32 u Škotskoj. Škotski premijer Alex Salmond prihvatio poraz, naglašavajući da je referendum bio dogovoreni proces.
Scotland has by majority decided not.
Škotska je većinski odlučila u ovoj fazi da ne postane nezavisna država. Prihvatam tu odluku naroda i prihvati demokratsku volju građana. Unionističke partije su u finišu kampanje obećale da će dati veće ovlašćenja Škotskoj. Očekujemo da se ova obećanja po ubrzanoj proceduri ispune, kazao je Salmond. On je završio govor rekavši idemo dalje kao jedna nacija. Britanski premijer David Cameron iskazao je oduševljenje odlukom Škota da ostanu u zajednici sa Britancima, poručivši im mi vas čujemo. Kao što sam rekao tokom kampanje, prisustovati raspadu našeg Ujedinjenog Kraljevstva slomilo bi mi srce, rekao je on. Cameron je pozvao Ujedinjeno Kraljevstvo da se okupi posle pobjede protivnika nezavisnosti Škotske na referendumu i krene napred, ocenivši da je pitanje nezavisnosti Škotske sada rešeno za jednu generaciju, možda za jedan životni vek, da se čuo glas škotskog naroda i da ne može biti sporova, odnosno ponavljanja.
We now have a chance.
Sada imamo veliku priliku da promenimo na bolje način upravljanja Britanijom. Svi politički lideri sada imaju veliku odgovornost da rade zajednički i konstruktivno u cilju ispunjenja interesa svakog građanina Škotske, kao i Engleske, Velsa i Severne Irske, odnosno Ujedinjenog Kraljevstva, kazao je Cameron. On je najavio da će London ispuniti u celosti obećanja o većim ovlaštenjima Škotskoj. Apsolutno je ispravno da novo i pravednije rešenje za Škotsku treba da prati novo i pravednije rešenje koje će biti primenjeno na sve delo ove Ujedinjenog Kraljevstva, kazao je Cameron. U nastojanju da odobrovolji poslanik iz Engleske koji su nezadovoljni najavom davanja većih ovlašćenja Škotskoj, Cameron je kazao da kao što će škotski parlament moći da posebno odlučuje o pitanjima kao što su porezi, potrošnje i socijalna davanja, ovlašćenja će se proširiti na stanovnike Engleske, Velsa i Severne Irske, koji također treba da imaju više uticaja u odlučivanju o svojim stvarima. Cameron je najavio da će Lord Smith od Kelvina biti na čelu tima koji će raditi na primjeni obećanog, o čemu treba da se postigne dogovor u novembru i uđe u zakonodavnu proceduru u januaru. U prvim reakcijama predsjednik Europske komisije Jose Manuel Barroso pozdravio je danas odbacivanje nezavisnosti Škotske na referendumu i ocenio da je to dobra odluka za Europu. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz je također pozdravio ne na jučerašnjem referendumu u Škotskoj. To je dobra odluka u vremenima kada je ostanak zajednice suočen sa izazovima, naveo Schulz u saopštenju. Španija je veoma srećna Škotski ne na referendumu o nezavisnosti, izjavio je danas premijer Mariano Rajoy. Žestok je protivnik izjašnjavanja koje hoće da organizuje nacionalisti u Kataloniji 9. novembra. Proces koji je počeo referendumom o statusu Škotske može se okončati sa velikom ustavnom revolucijom koju je najavio britanski premijer Cameron, ocenjuje urednik BBC-a Andrew Marr.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić izašao je u četvrtak uveče s paketom mera štednje, rekavši da je ona zaobišla najsiromašnije građane Srbije. Naime, neće biti nikakvih smanjenja i plata ni penzija do 25.000 dinara. Iza toga je progresivno smanjenje, najviše za one koji su na vrhu lestvice zarada. Penzije će biti smanjene od 10 do 10,5%, plate će najviše pasti do nivoa solidarnog poreza od 20%, koji će umeđu vremenu biti ukinut.
Najvjerovatnije ja zadržavam naravno u rebalansu da to vidimo, da li 10 ili 10,5% za linearno za sve ostale, ali ako neko ima 26.000, neće mu biti manja za 2.600 plata, već će se zaustaviti na 25.000, dakle, pošto je to donja granica za sve one koji imaju preko 25.000.
Rekao je Vučić za RTS i istovremeno najavio borbu protiv sive ekonomije, smanjenje subvencija, otpuštanje viška zaposlenih u administraciji, pre svega, kako je rekao, partijskih kadrova, ali nije iznosio preciznije podatke. Zatim, smanjivanje subvencija pojedinim javnim preduzećima i jačanje privatnog sektora. Premijer je rekao i da je Srbija hiljadama milja daleko od bankrota, pre svega zbog, kako je naveo, odgovornog odnosa vlade. Da li su ove uštede koje se procenjuju na 700 miliona evra u narednoj godini dovoljne za finansijsku konsolidaciju? Da li se naziru mere koje će disciplinovati javna preduzeća, zavrnuti slavine gubitašima, uvesti red među krupne poreske obveznike koji bi trebalo da pune budžetsku kasu umjesto što su poreski dužnici kojima se dugo oprašta? Zašto su ovim merama zaobiđeni tajkuni? Slobodna Evropa, govori ekonomista Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja.
Prvo moram da naglasim da iz te najave premijera vidi se da postoji jedna dobra dijagnoza stanja u zemlji. Znači da smo zaista prezadužena zemlja, da ovako dalje ne možemo nastaviti jer smo nekonkurentni i da javni sektor metastazira i guši privatnu inicijativu. Ja bih to slikovito rekao da smo u stvari jedna penzionerska ekonomija i tu bih čak dodao da su i naši penzioneri vitalniji od naše ekonomije. Sasvim je jasno da su morali da se posegnu i određeni hiruški zahvati kako bi se uspostavila, odnosno krenuo u proces fiskalne konsolidacije i na toj osnovi stvarale premise i za poboljšanje konkurentske snage domaće ekonomije, odnosno realnog sektora. Samo smanjivanje plata i penzija nije reforma, nego instrument da se otvori prostor, udahne vazduh plućima, da možemo da revitalizujemo ekonomiju. A kako ćemo revitalizovati? Tako što ćemo da otpranimo sav korov ili kancer koji je nabujao u našoj ekonomiji, a on je predominantno stacioniran u tom javnom sektoru i odnosi se na javna preduzeća, preduzeća u restrukturiranju.
Da li ove mere i na koji način uopšte kače tajkune?
Ove mere, znači, tajkune uopšte ne kače i to je zaista jedan problem, jer su oni učestvovali u tokom tog tranzicionog perioda u ispumpavanju novca iz javnih resursa kroz sam privatizacioni proces i posle su, posebno 2008. do 2012. godine, vrlo aktivno učestvovali sa političkom vrhuškom u ispumpavanju novca iz državnih banaka, kao što je bila Razvojna banka Vojvodine, Privredna banka Beograd, tu je Univerzal banka i tako dalje.
Zašto su oni pošteđeni?
Ja odgovor zaista na to pitanje nemam, zašto su oni pošteđeni, to ono postaje se pitanje na koji način i zašto država, ako to nije već zakonski definisano, da donese zakonski okvir da se država obešteti od tih osoba i odnosno kako mi odmilje zovemo tajkuna za ono što su napravili u ovoj državi, a zašto postoji, znači, papir, pisani dokaz. Ako ste podigli kredit, niste ga vratili, istina, nisu čak stavljene ni hipoteke, onda da vidimo šta možemo da uradimo, kakve su mogućnosti države po tom osnovu. Također, kad govorimo o porezu na kapital, mislim da bi tu trebalo razmišljati da se poveća i tu porez, kako bi se od onih zaista koji tako dobro posluju mogli izdašnije puniti budžete.
Ceo intervju Branke Mihajlović sa Sašom Đogovićem možete poslušati u našem nedeljnom jutarnjem programu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Škotska glasala protiv nezavisnosti pokazuju konačni rezultati referenduma. Evropska unija i NATO pozdravili ostanak Škotske u Ujedinjenom kraljevstvu. Gornji dom nemačkog parlamenta dao saglasnost za zakon kojim se Srbija proglašava zemljom sigurnog porekla, što sprečava zahteve za azil u Nemačkoj. Američki i francuski avioni bombardovali kampove militanata Islamske države na severu Iraka.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Situacija u poplavljenom području na istoku Srbije polako se normalizuje, rekli su za Radio Slobodna Evropa u sektoru za vanredne situacije. Najteže je u Teki i selima oko Brze Palanke, a pripadnici vojske pomažu na raščišćavanju terena koji bi trebalo da bude završeno kroz desetak dana. Zoran Glavunjić.
Spasioci i vojska raščišćavaju ulice, dvorište i poplavljene kuće u Teki i u opštinama Majdanpek i Kladovo, dok je mehanizacijom probijen put do mesta reka kako bi se došlo do vodovoda i omogućilo snabdevanje okolnih sela. Miodrag Marković iz sektora za vanredne situacije u Boru rekao je za Radio Slobodna Evropa sa lica mesta da je u predelu sela Grabovica, gde je poplavljeno stotina kuća, u toku ispumpavanje vode iz nastalog jezera.
Nakon spuštanja nivoa u jezeru, onda ćemo uključiti i ove manje pumpe da ispumpavaju vodu iz stambenih objekata, da bi nakon spuštanja ljudi mogli da ponovo koriste svoje objekte. Oni su sada smešteni kod svojih rođaka na višim lokacijama u selu. Također vršimo dostavu vode, hrane ljudima koji su oštećeni.
Najveći broj stanovnika Teki je njih oko 300, brodom je evakuisan u Kladovo, dok je iz Grabovice izmešteno 100 meštana. Iz najugroženijeg sela u Majdanpečkoj opštini Boljetin, većina evakuisanih se vratila i počela čišćenje potopljenih kuća. Kako javlja naš dopisnik Branko Vučković, u toku su popravke uništene infrastrukture.
Lepo vreme, komunalne službe i stručne ekipe iskoristit će da se obezbedi napajanje električnom energijom, uspostave telefonske linije i saniraju pokidane vodovodne cevi.
Prema prvim procenama, šteta od katastrofalnih poplava u opštini Kladovo je oko 3 miliona evra. Radovana Režina, predsednik opštine Kladovo, kaže za naš program da su nadležne službe danonoćno na terenu.
Da što može se učini, a ovamo u Grabovici da montiranjem još dve pumpe koje čekamo danas počne da se obara nivo vode u Grabovičkom polju i da oslobađamo i te ljude.
Pored 150 vojnika koji su angažovani u ugroženom području na raščišćavanju odrona, nanosa, mulja, kamenja i drveća, pomaže i nekoliko desetina radnika RTB Bor. Miodrag Marković kaže da nadležne službe rade na tome da što pre saniraju štetu.
Moram da kažem da su razaranja izuzetno velika, tako da će biti potrebno dosta vremena da se to sve vrati u neku normalu.
U Srbiji su najavljene nove padavine, ali su iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda saopštili da će najviše kiše biti u zapadnoj i centralnoj Srbiji, dok će u istočnom delu pasti 5 do 10 mm. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Nastupom mlade kosovske džez pevačice Rone Nišli u Beogradskoj filharmoniji, u Beogradu je otvoren četvorodnevni festival Mirdita, dobar dan. Manifestacija koja se prvi put održava u Beogradu predstavit će publici delić savremene umetničke scene Kosova, ali i otvoriti debate o prošlosti i budućnosti Albanaca i Srba. Sve to u duhu otvorenosti i empatije koje je oličavao legendarni albanski i jugoslovenski glumac Bekim Fehmiju, zabeležio Dušan Komarčević.
Uz zvuke eksperimentalnog džeza i zavodljivog glasa Rone Nišliju, sala Beogradske filharmonije je na 2 sata, koliko je trajao koncert kosovske pevačice, postala svojevrsni vremeplov kroz albansko muzičko nasleđe. Naši vodiči, 27-godišnja izvođačica i pijanista Gent Ruši, proveli su nas kroz različite periode albanske muzike. Od izvorne, preko klasika iz 1930-ih, sve do savremenih pop formi, poput pesme Sus, s kojom je Nišliju nastupila na Euroviziji pre 2 godine. Upravo ovom numerom, koji je izvela na insistiranje publike u skoro punoj sali filharmonije, Nišliju je završila nastup ispraćen burnim aplauzom i ovacijama. U razgovoru za naš program, Rona Nišliju ne krije da je zadovoljna svojim prvim beogradskim nastupom.
I think it was a good presentation, the public in the hall.
eto dobar koncert. Verujem da je publika u dvorani to i pokazala. Veoma sam zadovoljna. Uživala sam u repertoaru, u muzici koju je na bini izvodio moj prijatelj Gen Truši. Uživala sam u energiji koja je stvorena u dvorani Beogradske filharmonije i verujem da je ovo što smo na kraju imali rezultat svega toga. Odabrali smo pesme koje nama nešto znače, pesme uz koje smo odrastali, koje bude određeno osjećanje u nama dok ih slušamo i kada ih izvodimo. Odabrali smo one motive onih pesama koje zaista bude emocije u nama.
Inspiracija za prvo izdanje festivala Mir Dita Dobar dan je glumac Bekim Fehmiju, albanski, jugoslovenski i svetski umetnik koji je celog života bio iznad podela etničkih i kulturnih nametnutih od strane nacionalističkih akademskih ešalona. Da je mogao da prisustvuje koncertu u filharmoniji, Bekim Fehmiju bio bi ponosan, kaže za Slobodnu Evropu Branka Petrić, glumica i Fehmijova supruga.
Pošto su oni vrhunski umetnici, on bi bio presretan, jer ono uvek o čemu je govorio, da čovjek treba da daje maksimum od sebe i da traži u sebi i da radi na ovoj sebi. Mislim da su to dvoje umetnika večeras. Bio bi jako ponosan sigurno na njih.
Festival čiji su otvaranje obezbeđivale policijske snage organizuju građanske inicijative i Centar za praktičnu politiku iz Beograda te Integra iz Prištine. Do 21. septembra publika će moći da pogleda dve pozorišne predstave, ali i da se upozna sa kosovskom književnom i filmskom scenom. Među gostima festivala je pozorišni reditelj Bekim Ljumi, koji dolazi sa predstavom Dileri. Ljumi je u Beograd poneo i jednu staru knjigu, koju je našao na zgarištu kuće u Suvoj Reci, gde je 99. godine srpska policija počinila masakr nad Albancima, a njegovu kuću spalila.
To je rečnik srpsko-hrvatski-albanski. I ja sam to podneo ovdje u Beograd kao taj znak pomirenja koji treba da uvek pronađe neki umetnički jezik preko kojeg bi naši narodi malo bi se pomirili i upoznali više jedno drugom. Da mi kažemo našoj djeci mir dita i dobar dan i da se sporazumemo među nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U subotu će u centru Zagreba biti održan protest na kome će se tražiti raskid ugovora Hrvatske i Vatikana, a po kojem je Katolička crkva dobila niz beneficija i znatna sredstva iz budžeta. Poruka protesta biće da su ti ugovori štetni i preskupi za Hrvatsku, pripremio Enis Zebić.
Tri nevladine udruge, Glas razuma, Pokret za sekularnu Hrvatsku, Inicijativa Nisam vjernik i Udruga Protagora, u subotu na Zagrebačkom Cvjetnom trgu organiziraju prosvjed na kojem će zatražiti raskid ugovora Republike Hrvatske sa Svetom Stolicom u javnosti poznatih kao Vatikanski ugovori, po kojima Katolička crkva dobija niz privilegija i obimna sredstva iz državnog proračuna, a slične su ugovore onda sklopile i druge značajnije vjerske organizacije u Hrvatskoj. O razlozima za prosvjed predsjednica Udruge Protagora Vesna Mihovka.
Zavladala je kroz odgojno-obrazovni sustav ideologizacija svih građana i sve djece bez obzira na svjetonazor. Drugo je financijski nesrazmjer između davanja Katoličke crkve i stanja u kojem živi većina građana Republike Hrvatske. I treće je da je Katolička crkva, iako je uključena u davanja iz državnog proračuna, izvan pravnog sustava Republike Hrvatske i smatramo da to tako u demokratskom društvu ne bi smjelo biti.
Zašto je važno raskinuti Vatikanske ugovore, pojašnjava za naš radio Alan Sorić iz inicijative Glas razuma, Pokret za sekularnu Hrvatsku.
Vatikanske ugovore važno raskinuti budući da oni u ovom obliku kakav je sada na snazi predstavljaju okvir koji daje pravnu podlogu za kršenje brojnih ustavnih odredbi Republike Hrvatske. Prije svega to je pravo na zaštitu od diskriminacije i pravo na jednakost pred zakonom. Dakle, bez raskidanja Vatikanskih ugovora nije moguće organizirati nastavu vjeronauka u školama na nekakav primjereniji način koji ne bi predstavljao diskriminaciju u odnosu na učenike koji takvu nastavu ne pohađaju.
Poruka prosvjeda bit će da su ugovori štetni, preskupi za Republiku Hrvatsku, a i sami ugovori imaju napomenu da se može ići u njihovu reviziju ako se okolnosti ozbiljnije promjene. Procjenjuje se, jer ti podaci nisu javni, da Katolička crkva iz državnog proračuna dobiva godišnje sa raznih stavki za razne namjere oko 1 milijardu kuna. Udruge upozoravaju da se taj novac troši netransparentno. Nijedna hrvatska vlada do sada nije pokrenula reviziju ni raskid tih ugovora, iako lijeve stranke vole s tom temom koketirati u izbornim kampanjama. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mladi lekar iz Babušnice, Miloš Pejčić, koji već godinu dana čeka posao, počeo je volonterski da pomaže starim osobama po nepristupačnim planinskim selima nadomak granice s Bugarskom. U tim selima mladih više nema. Ostali su samo stariji ljudi, od kojih mnogi po 10 godina nisu bili kod lekara, zbog čega im je, pored zdravstvene, potrebna i svaka druga pomoć. Branko Vučković.
Miloš Pejičić iz Babušnice završio je prošle godine medicinski fakultet u Nišu i položio državni ispit, a dok na birou čeka posao, odlučio se da se priključi udruženju Lužničke rukotvorine iz tog mesta na jugoistoku Srbije, kako bi pomagao starim i iznemoglim ljudima u svom zavičaju.
Savjetujem ljude, znači, da redovno uzimaju lekove ukoliko imaju propisanu terapiju, izmerim pritisak. Ljudi gore su stari, omladina nema nigde, svi su napustili sela i baš je teško da se živi. Sigurno prosječna starost je oko 70-75 godina. Pošto sam na birovu i čekam posao, hteo sam da se bavim nečim što me ispunjava, a to je pomaganje ljudima.
Karolina Stamenković, predsjednica udruženja Lužničke rukotvorine, kaže za Radio Slobodna Evropa da je malobrojnim preostalim ljudima u udaljenim planinskim selima neophodna zdravstvena pomoć do koje teško dolaze.
Mi smo vidjeli da je velika potreba lekara u tim selima, jer stvarno ti ljudi prvo finansijski nisu u stanju da dođu do Babušnice. Miloš nam se javio da nam pomogne u tim našim akcijama i da ide sa nama na terenu.
Jedna od stanovnica ovog kraja koja s nestrpljenjem očekuje svaki dolazak doktora Miloša Pejičića je i Milana Todorović iz sela Radošin.
Mi smo ljudi preko već do 70 godine, svi u Radošinu. Ne možda lekara tako da otidemo, 25 km imamo tamo do Babušnicu. Svi smo oni bolesni ostali tu, koliko ima po 2 čovjeku selo. Da nije ovo dete, da ni obilazi, ni za nigde.
Naša sagovornica kaže da je život u planinskim selima težak i surov, pogotovo za stare ljude koji su praktično prepušteni sami sebi, jer su se mladi odavno iselili iz ovih krajeva.
Kako živimo, ne znamo ni nigde ćemo. Moramo, tu smo se rodili, tu mora da i umremo. A da je loši uslovi, loši su, nema tu šta. Nema nikoj, mlad deca su otišle. To dete mi mnogo znači i stvarno je vredno, mislim, ide u dani kontroliše. Kad bi mogu oni recepisi da piše, da si ponekog pošaljemo lekovi da uznemo.
Zbog svega toga, tim ljudima je svaka pomoć dobrodošla, a pored zdravstvene zaštite, volonteri iz udruženja Lužničke rukotvorine najugroženijima pružaju i druge vidove pomoći, poput nabavke hrane i pripreme drva za zimu.
Pokrivamo preko 50 korisnika, njima se dostavljaju lekovi, namirnice, brašno. Evo sad pre zimu smo pokrenuli i jednu akciju cepanje pakovanja ogromnog drveta. Evo već oktobar, novembar počinje hladno vreme, zima je na pragu, naš kraj je brdsko-planinski i nadmorska visina. Iznad 1200 metara tu kad bude zima, snegovi i nanosi su veliki, tako do njih ne može da dođe niti terenskim vozilom. Ponekad i po mjesec i po do dva se ljudi ne probijaju gore do tih sela.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Škotska glasala protiv nezavisnosti pokazuju konačni rezultati referenduma. Evropska unija i NATO pozdravili ostanak Škotske u Ujedinjenom kraljevstvu. Gornji dom nemačkog parlamenta dao saglasnost za zakon kojim se Srbija proglašava zemljom sigurnog porekla, što sprečava zahteve za azil u Nemačkoj. Američki i francuski avioni bombardovali kampove militanata Islamske države na severu Iraka. Do kraja dana sunčano, temperatura do 27 stepeni. Sutra uglavnom oblačno, ali toplo vreme. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.